Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedeljak je 10. dan septembra 2018. Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Na samom početku najvažnije su vijesti. Šef mađarskog parlamenta u posjeti Crnoj Gori. Na jučerašnjim izborima u Švedskoj antimigranska partija postala treća po snazi. U napadima Talibana u Afganistanu najmanje 37 poginulih. Napadač u Parizu nožem ranio 7 osoba. Uragani Florence i Isaac kreću se ka istočnoj obali Amerike. Novak Đoković treći put osvojio US Open. Iz emisije govorimo o refleksijama rješavanja čvora između Srbije i Kosova na unutrašnju političku scenu u Crnoj Gori. Politički analitičar Boris Raunić.
Ljudi ovo pitanje se gledaju isključivo sa emocionalne ravni, identitetskog ugla. Jednom dijelu prosrpskih partija, naravno, to je idealno sredstvo za manipulaciju tim osjećajem. Sa druge strane, naravno, i manjinske partije i po običaju svem ovome najbolje prođe vladajuća partija.
Ministar saobraćaja Osman Nurković na javnoj raspravi objasnio zašto je urgentna potreba Crne Gore za ulaganjima u aerodrome, posebno u Titu.
Mi hoćemo tamo da nam neki milijarderi pravimo rezorte od milijarde, a da nam neko tamo čeka na pisti 2 sata su krca u avion.
I ova turistička sezona na Crnogorskom primorju pokazala je kako je ponuda prilagođena uglavnom niskoplatežnim gostima, ocjenjuju naši sagovornici, profesor Rade Ratković.
Naša primorska mjesta neodoljivo posjećaju na vašarišta, na jednu vašarsku ponudu, jeftinu ponudu, a ja sam nedavno imao sa jednim čamđijom na priliku da se vozim, pa on je lijepo iz karakterisao, kaže, ovaj gost koji sada dolazi, to je realni gost za put. Siromašni gost, gost iz regiona, gost koji dolazi autobusom, vozi se 15 sati da bi došao kod nas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako saznaje list Dan, novi i stari direktor uprave policije Veselin Veljović nastavit će da smjenjuje šefove centara bezbjednosti i na primorju. Navodno je najozbiljniji kandidat da preuzme tu funkciju u Budvi Veselin Magovčević, aktuelni komandant posebne jedinice policije. Prema nezvaničnim informacijama Veljović će smijeniti i sve pomoćnike. Jedino će funkciju zadržati načelnik granične policije Vesko Damjanović, koji je donedavno bio i vršilac dužnosti direktora uprave policije. U Crnu Goru su stigla 2 nova višenamjenska helikoptera namijenjena vojnom vazduhoplovstvu, ali i za civilne potrebe. Ugovor o kupovini 3 helikoptera vrijedan oko 30 miliona eura potpisan je 30. januara, a prvi helikopter isporučen je 13. aprila. U regionu odjeci posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu. Oglasili su se američki ambasadori u Beogradu i u Prištini Kyle Scott i Greg Delavi. Scott je ocijenio da tenzije tokom Vučićeve posjete naglašavaju potrebu za kompromisom i normalizacijom odnosa. Delavi ocjenjuje kako je potrebno još više rada da se smanje tenzije i da se normalizuju odnosi Beograda i Prištine i zaključio kako se nada da će vikend za nama biti pozitivna prekretnica. Slobodnim rječnikom učinke Vučićeve posjete Kosovu komentarišu inostrani mediji. Tako se Adelheid Falke, urednica Evropskog odjeljenja Deutsche Welle, u komentaru najprije pita čemu sav ovaj cirkus. Kako to da Aleksandar Vučić i Hašim Tači navodno teže rješenju, ali onda na prvoj krivini izlijeću sa puta kompromisa. Izgleda da će teatar potrajati, niko ne zna koliko činova ima do kraja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Švedske vladajuće socijaldemokrate zabilježile su najgori izborni rezultat, dok je antiimigranska partija postala treća po jačini u parlamentu. Rezultat je jučerašnjih parlamentarnih izbora u zemlji koja se smatra jednom od najliberalnijih u svijetu. Partija Umjereni zauzela je drugo mjesto, pa je premijer Stefan Leven poručio kako namjerava da ostane na toj funkciji, iako je njegova stranka lijevog centra ostvarila najgori izborni rezultat u svojoj istoriji. Najmanje 37 osoba poginulo je u napadima Talibana na sjeveru Afganistana. U napadu na kontrolni punkt u provinciji Kunduz poginulo je 13 i ranjeno je 15 pripadnika snaga bezbjednosti. U odvojnim napadima Talibana u provinciji Djuzan ubijeno je najmanje 8 policajaca i trojica su ranjeni. Najmanje 14 afganistanskih policajaca i pripadnika provladine milicije ubijeno je u provinciji Samangan. 7 osoba povrijeđeno je, od njih je 4 ozbiljno u napadu muškarca naoružanog nožem i gvozdenom šipkom u Parizu. Riječ je o afganistanskom državljaninu koji je uhapšen, ali nema indicija da je u pitanju teroristički napad. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu povodom jevrejske nove godine poručio je jevrejima širom svijeta da iznad svih njihovih međusobnih razlika postoji veliko zajedništvo i podsjetio je na dostignuća Izraela u posljednjim decenijama. Uoči nove godine izraelski mediji objavili su da je broj jevreja u svijetu dostigao 14 miliona i 700 hiljada. U matičnoj državi ih je 6 miliona i 600 hiljada, a nešto manje od tog broja živi ih u Americi, 5 miliona i 700 hiljada. Uragan Florence kreće se ka američkim državama Sjeverna i Južna Karolina i oblasti Srednjeg Atlantika, upozorije Američki centar za uragane. Florence bi s jutra mogao da dostigne razornu četvrtu kategoriju sa vjetrom jačine od najmanje 209 km na sat. Meteorolozi su upozorili i da se na Atlantiku formirao i peti uragan u sezoni, Isaac, koji će dobiti na snazi u narednih 36 sati. U dijelovima istočne obale SAD-a izdato je upozorenje pred moguće nevrijeme i preuzete su odgovarajuće preventivne mjere. I jedna vijest iz sporta. Srpski tenisar Novak Đoković osvojio je treći put titulu na otvorenom prvenstvu Amerike u Njujorku, takozvani US Open, pošto je u finalu pobjedio Argentinca Juana Martina del Potra 3-0 u setovima. Meč je pod krovom stadiona Arthur Ashe u Njujorku trajao 3 sata i 17 minuta. Đoković je tako osvojio 14. Grand Slam titulu u karijeri i izjednačio se sa Peterom Samprasom na trećem mjestu liste po broju najvećih titula.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Politička javnost u Crnoj Gori zainteresovana je za rješavanje problema između Kosova i Srbije, o čemu između ostalo govori i činjenica da se u podgoričkim medijima detaljno prati razvoj situacije na tom planu i pokušaju uspostavljanja novih odnosa između dvije države. Srđan Janković bavio se time koliko sve to utiče na političke prilike i odnose unutar crnogorske političke scene.
Posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu kao epilog dosadašnjih pregovora o pronalaženju rješenja o budućim odnosima zemalja sa kojima se Crna Gora graniči propraćena je i u Crnoj Gori kroz izvještavanje medija, ali i kroz reakcije dijela političkih subjekata. Zvanična Crna Gora je u više navrata poslala poruku da podržavaju dijalog Beograda i Prištine i postizanje što skorijeg dogovora koji će biti koristan za cijeli region. Srpske političke partije i organizacije drže se političke ocjene da je u toku navodno formiranje takozvane Velike Albanije i da je priznanjem Kosova kao nezavisne države i nedavno slanje vojnika u misiju KFOR-a zvanična Crna Gora izdala Srbiju. Albanske nacionalne partije u Crnoj Gori očekuju da bude postignut konačni dogovor o razgraničenju i međusobno priznanje između Srbije i Kosova. Kako i na koji način događaje iz najbližeg susjedstva utiču na političke odnose u samoj Crnoj Gori, u kojoj svoje političke predstavnike imaju albanska nacionalna manjina i srpska nacionalna zajednica, pitali smo direktora Građanske alijanse Borisa Raonića. Raonić kaže da se na aktuelni dijalog između Beograda i Prištine u Crnoj Gori i dalje gleda emotivno.
Ono što mene u ovom trenutku najviše brine je to da ljudi ovo pitanje se gledaju isključivo sa emocionalne ravni, iz identitetskog ugla. Jednom dijelu prosrpskih partija, naravno, to je idealno sredstvo za manipulaciju tim osjećajem. Sa druge strane, naravno, i manjinske partije i po običaju se mome najbolje prođe vladajuća partija.
Upravo okončana posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića bila je propraćena nizom izjava i reakcija u Crnoj Gori. Najoštrije su došle od lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, koji je osudio potez kosovske policije. kojom je predsjedniku Srbije onemogućena posjeta selu Banje iz bezbjednosnih razloga. Mandić je osudio i ponašanje KFOR-a, podsjećajući da u međunarodnim snagama na Kosovu participiraju i dvojica crnogorskih oficira. Oglasio se i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je oštrim rječnikom napao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog ideje razgraničenja Srbije i Kosova, zaključujući da je isto uradila i zvanična Crna Gora, a ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je, komentarišući trenutnu situaciju između Srbije i Kosova, rekao da je Crna Gora uvijek uvažavala specifičnost i osjetljivost njihovih međusobnih odnosa. Darmanović je za Podgoričku pobjedu saopštio da to pitanje indirektno može imati uticaj na sve zemlje u okruženju. Eventualno rješenje koje bi se zasnivalo na razmjeni teritorija je dvosjekli mač, moglo bi da ima blagotvorno dejstvo po odnose u regionu ukoliko ostane samo izdvojeni bilateralni slučaj, ali bi isto tako moglo da proizvede pogubne efekte ako otvori Pandorinu kutiju raznih teritorijalnih navodnih nepravdi, nezadovoljenih aspiracija i nacionalnih ili nacionalističkih frustracija, kako iz dalje, tako i bliže istorije, rekao je šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović. Odnosi Srbije i Kosova svakako imaju uticaj na crnogorsku političku scenu, kaže funkcioner albanske alternative Nik Đeljošaj, koji očekuje da dvije zemlje naprave istorijski sporazum.
Svakako da odnosi Kosova i Srbije mogu da se reflektuju odnose u Crnoj Gori. Evo, samo primjer stanje u Siriji, i imamo reflekciju o toga i u Crnoj Gori i u regioni Evropi, zbog nečega što se tamo dešava, ne tu u našem komšiluku, i se graničimo Crna Gora sa dvije države, Kosovom i sa Srbijom, i u našem interesu da se to pitanje riješi, i mi smo sigurni i uvijek smo imamo taj stav ohrabrenja da Kosovo i Srbije konačno riješe pitanje, i konačno je vrijeme da i Srbi i Albanci dođe do tog nekog dogovora. Ja vjerujem da dogovor između Srba i Albanaca će biti neki novi dogovor u Europi, kao što je nekada značio dogovor Francuza i Njemaca.
Boris Raonić iz Građanske alijanse smatra da bi na Kosovo trebalo gledati iz drugog pragmatskog ugla, što u ovom trenutku nije slučaj.
Kosovo je izgleda jedina država u kojoj, sa kojom Crna Gora ima pozitivan platni bilans. Iz toga ugla možda treba gledati Kosovo kao potencijal i za našu ekonomiju i za turizam i za brojne proizvode koje smo mi do sada masovno plasirali na kosovsko tržište, a ne, mi se ne bavimo tim stvarima, mi se bavimo ovim etničkim, identitetskim, raznoraznim, šovinističkim, slobodno mogu reći, temama, i kroz manipulaciju needukovanih građana dolazimo do političke klime, političke scene i političke diskusije koje su sve ono osim kako bi trebalo da budu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I prije ostalih aktuelnosti dana iz Crne Gore, vijest koju agencije prenose iz Banja Luke, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsilo je napadača koji je napao novinara televizije BN Vladimira Kovačevića nedavno. To je rekao na konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Prema njegovim riječima, sam Kovačević prepoznao je uhapšenu osobu kao napadača i da se za drugom osobom intenzivno traga. Predsjednik parlamenta Mađarske Laszlo Kovár boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Doputovao je na poziv predsjednika parlamenta Crne Gore Ivana Brajovića, a razgovarat će i sa šefom države Milom Đukanovićem, izvještava Esad Krcić.
Susret šefova parlamenta Crne Gore i Mađarske Ivana Brajovića i Laszla Kovára obilježilo je Kovárovo obraćanje novinarima, koje je bilo svojevrsno nadovezivanje na nedavnu izjavu predsjednika Mađarske Viktora Orbana, koji je rekao da bi Crna Gora mogla da sutra bude primljena u Evropsku uniju samo da postoji politička volja. Kovár je rekao da razloge za dugotrajan proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji ne treba tražiti u samoj Crnoj Gori.
Mi ugljačuk Mađarországon, hogy a késlekedés oka nem Montenegróban, Montenegró politikájában.
Sam institucionalni sistem Evropske unije se nalazi u određenoj krizi koja utiče na odlaganje procesa proširenja. Mi u Mađarskoj sa velikim očekivanjima gledamo na izbore za Evropski parlament koji će se održati iduće godine, i nadamo se da će to dovesti do promjene po ovom pitanju. Jer izbori za Evropski parlament ne znači samo da će se promijeniti sastav Evropskog parlamenta, nego će doći do obnove, odnosno postojeći novi članovi Evropske komisije. Naravno, ja ne želim da kažem da je Evropska komisija kriva za usporavanje procesa proširenja, ali se svakako nadamo da će promjene iduće godine dovesti do ubrzavanja tog procesa.
A bővítés folyamatának a felgyorsulását is maga után hozza.
Koverova izjava je uslijedila nakon obraćanja predsjednika Crnogorskog parlamenta Ivana Brajovića, koji je nakon ocjene u vezi sa privrednom saradnjom podsjetio na nedavnu izjavu mađarskog predsjednika Orbana.
Mi smo se danas dogovarali da i sa strane predsjednika parlamenta, iako to nije naša osnovna nadležnost, pomognemo i pospješimo našu ekonomsku saradnju. Moram da podsjetim da nam je na našem značajnom cilju učlanjenju NATO Mađarska bila pouzdan partner i čuli ste svi izjave premijera Orbana, neko ko bez ikakve dileme gleda na Crnu Goru kao prvu sljedeću članicu Europske unije.
Predsjednik mađarskog parlamenta Laszlo Kovér.
Montenegro gyors felvétele az Európai Unió számára is egy komoly sikerélmény lenne.
Ubrzani prijem Crne Gore u Evropsku uniju, mislim da bi za samu uniju bila jedna uspešna priča, jer bi to pokazalo i dokazalo i drugim zemljama Zapadnog Balkana da je Evropska unija jedna dobra i moguća perspektiva. Mi odajemo poštovanje i priznanje rezultatima koje je Crna Gora postigla posljednjih godina u privrednom razvoju za dobrobit svojih građana. A također odajemo poštovanje i priznanje vanjskoj politici Crne Gore, kojom je uspjela da postane jedna od najstabilnijih zemalja ovog regiona i u dobrim odnosima sa svim svojim susjedima.
Šik i komo je radmeje kroz tu djung mojt ajmašnog basamoni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I 13:48. Urgentna potreba crnogorske ekonomije, a naročito turizma, jeste da se što prije valorizuju aerodromi, posebno onaj u Tivtu, koji ne zadovoljava minimum potreba turista. To je izjavio ministar saobraćaja Orhan Nurković i na javnoj raspravi o nacrtu o koncesijama za crnogorske vazdušne luke, koja je održana u Podgorici. Iz vlade su se ponovo čuli poznati stavovi o koncesijama kao najboljem rješenju, dok su ostali učesnici iznosili kontra argumente. Sa akcentima Lela Šćepanović.
Ministar saobraćaja Osman Nurković je danas na javnoj raspravi u Podgorici ponovio dobro poznate stavove vlade zašto su za crnogorsku ekonomiju i turizam najbolje rješenje koncesije na period od 25 ili 30 godina za crnogorske vazdušne luke. Nurković je još jednom kazao da će vlada, koja smatra da su aerodromi usko grlo crnogorske ekonomije i turizma, tražiti najbolji model i partnere za valorizaciju.
Suština svodi na to da će nam analize pokazati i ovi cijeli postupci opravdan svega ovoga što radimo i da će u konačnom na naš prijedlog vlada donositi odluke oko svega ovoga i oko prvog ovog koraka usvajanja koncesionog akta, oko predkvalifikacije odabira potencijalnih ponuđača i na kraju tenderski postupak i izbor najpovoljnije ako dođemo do te faze i ako...
Profesor Branko Radulović je tokom javne rasprave iznio stav zašto smatra da je bolje da Crna Gora sama uzme sredstva i uloži u infrastrukturu i modernizaciju crnogorskih aerodroma.
Zagovarao sam razvojnu banku. 15-20% razvojna banka finansira svaki infrastrukturni objekat i Čilipe. 15-20%. Evropska investiciona banka tu neće, a ovi koliko? 150 miliona daje bespovratno Evropa. Mi ništa, nula. Ajmo drugim putem, ministre.
Odgovarajući profesoru Raduloviću, ministar Nurković se složio sa njegovim stavom, ali poručio da aerodromi nemaju vremena da čekaju. Osvrnuo se i na dosadašnje upravljanje, odnosno menadžment preduzeća, objasnivši da na aerodromu u Tivtu nema toaleta, a da na računima postoji 25 miliona eura.
Mi hoćemo tamo da nam neki milijarderi pravimo rizoto od milijarde, a da nam neko tamo čeka na pisti dva sata se ukrca u avion ili da ode u prostoriju gdje nema toaleta. To su stvarno nedozvolive. Ili recimo primjer, pričamo oko noćnog slijetanja, ugradnje tehnike za noćno slijetanje na aerodrom Tivtu, 15 godina se oko toga priča. Sad kad smo pomenuli ovu priču, sad je neko aktualizirao ponovo tu priču. Šta smo, je li postojao jedan razlog da se to ne uradi? A pa tamo imamo podatak da ima 20 5 miliona eura računima aerodroma. I priča je da se traži kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj. 25 miliona eura je na računima aerodroma. A elementarne stvari nisu radili u tehničkim unapređenjima i stvaranje elementarnih uslova za normalno funkcionisanje aerodroma.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović, lider Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, koja se od početka ne slaže sa nacrtom, odnosno modelom koji je ponudila vlada, a čiji kadar upravlja aerodromima Crne Gore, danas je u Vili Gorica rekao.
Mi smo rekli da nismo mi a priori protiv bilo kojeg rešenja, ali rešenja koje je korisno i najoptimalnije za građane Crne Gore. Ovakvi koncesioni dokumenti koji su ponuđeni po našoj detaljnoj analizi nisu zakoniti.
Pored zaposlenih za koje je ministar Nurković poručio da će biti zaštićeni kolektivnim ugovorom koji će biti potpisan narednih dana i imovinsko-pravni odnosi sa zemljištem oko aerodroma, još jedno su pitanje koje se mora riješiti, smatra Rajko Janković, koji ima 45.000 kvadrata zemlje i pravosnažnu sudsku presudu Vrhovnog suda, da se zemlja treba uknjižiti na njega još od 2015. ali to zbog menadžmenta aerodroma do sada nije uspio da uradi.
Mene interesuje kako vlada planira da da u zakup aerodrome, a nije riješeno imovinsko-pravni odnosi vlasnika zemljišta. Ni što se tiče sadašnjih granica, ni što se tiče desela.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku sumiramo bilans poslije glavne turističke sezone i ova je pokazala kako je glavnina ponude namijenjena posjeti niskoplatežnih gostiju, ocjenjuju naši sagovornici. Brojke se tek sabiraju, a prema godišnjim podacima Nacionalne turističke organizacije, prosječna potrošnja turista je oko 620 eura i to ukupno za prevoz, smještaj, hranu i van pansion. Bolje platežnih turista, onih iz Skandinavije i Zapadne Europe, procentualno je najmanje. Sve nam to iz Budve prenosi naša Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori je procentualno najmanje turista koji najviše troše. Prema istraživanju Nacionalne turističke organizacije, lani su za ljetovanje u primorskim gradovima najviše trošili turisti iz Skandinavije, prosječno oko 1000 eura po osobi, a slijede Francuzi i Italijani. No broj gostiju iz tih država ne prelazi jednocifrene brojke, dok su najbrojniji oni iz Rusije i regiona, koji troše i upola manje. Tako je prosječna potrošnja bila oko 620 eura i to ukupno za prevoz, smještaj, hranu i van pansion. Prema mišljenju profesora Rada Ratkovića sa Fakulteta za biznis i turizam, zapadnoevropski gosti će se vratiti u većem broju tek kada se zaliječe hronične boljke primorskih mjesta.
Naša primorska mjesta neodoljivo posjećaju na vašarišta, na jednu vašarsku ponudu, jeftinu ponudu, a ja sam nedavno imao sa jednim čamđijom na priliku da se vozim. Pa on je lijepo iskarakterisao, kaže, ovaj gost koji sada dolazi, to je realni gost za put. Siromašni gost, gostova iz regiona, gost koji dolazi autobusom, vozi se 15 sati da bi došao kod nas. I naša cjenovna politika tom gostu, za njega je to i dalje skupo. I u prodavnici mu je skupo, i plaža mu je skupa. Tako da mi moramo da se suočimo da ponudu koju sada mi imamo i generira turističku tražnju male ili najlošije platežne sposobnosti.
Slično kažu i trgovci sa kojima smo razgovarali u Budvi.
A trošili su, faktički dijelili su s djecom jedan hamburger. I koliko god da stavite cijenu, tražili su možda li skitka neka.
Dolaze su turisti koji nemaju para.
Mi nismo nešto posebno formirali cijene visoko, ali i to dosta je, kažem, tražili su ti popusti.
Ko troši više, domaći ili strani turisti?
Pa to je u prilike, po mom nekom iskustvu, na sličnom nivou.
Za razliku od najposjećenije Budve, turisti dubljeg džepa sve češće biraju Boku Kotorsku, no Tivat i Kotor učestvuju u ukupnom broju noćenja sa svega 7%, odnosno 4%. Da bi se povećao broj bolje platežnih turista, na primorju su potrebni radikalni potezi, ukloniti vašarsku atmosferu i zaustaviti prekomjernu izgradnju vikend stanova, ocjenjuje Ratković. Dodaje da se to prvenstveno odnosi na Budvansku rivijeru, gdje se ostvaruje i preko 40% ukupnih turističkih noćenja.
recimo Boka se karakteriše nešto boljom strukturom gostiju, tako da je to dosta bolje nego što je u Budvi. I drugo, u sjevernom dijelu Crne Gore, u ovom alternativnom turizmu imamo turističke tokove spontane ka ruralnim područjima, ka avanturističkom turizmu, i tu je struktura gosti dominantno sa zapada i to su gosti boljeg socioekonomskog profila, znatno boljeg od prosječnog gosta koji boravi u Crnoj Gori.
Takvi gosti žele da probaju, iskuse i dožive autentičnost, a ne jeftinu ponudu masovnog turizma. Iskustvo je Ranka Bulatovića iz Goleša, čiji Eko Katu na sjeveru posjećuju turisti iz zapadne Europe.
Gosti ne traže luksuz, nego kažu da bi loše bilo ako nešto krenemo u neko luksuziranje. Interesuje ih ta hrana proizvedena na Katunu. Oni žele da vide krave, da gledaju kako se muze. Tako da je za njih, za njenu djecu, možda koja nikad ni vidjela, nijesu kokošku, ovcu, to je pravo oduševljenje. Jedna je grupa bila na ručku i nijesam prepoznao jednog Austrijanca koji je prije 4 godine bio. Kazao je, to mi se mnogo sviđalo. Samo vas molim da ostanete na ome, ovo je to pravo što za goste treba.
Kumulativne brojke o ovogodišnjoj sezoni i potrošnji turista će tek biti objavljene, ali u Ministarstvu održivog razvoja i turizma očekuju da prihod bude veći od milijardu. Brojke zapadnoevropskih turista su prema dosadašnjim podacima veće nego lani, ali je riječ o emitivnim tržištima koja u ukupnim noćenjima do sada nisu učestvovala sa više od 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju emisije Svjetska scena. Više od 1000 ljudi uhapšeno je na demonstracijama protiv plana Kremlja da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju. U protestima koji su koincidirali sa regionalnim i lokalnim izborima širom Rusije učestvovali su hiljade nezadovoljnih građana. Sve to vjerovatno je doprinijelo niskom izlasku glasača, pa je samo 2 sata prije zatvaranja birališta na njih izašlo samo 28% glasača. Bilježi Biljana Jovićević.
Ruski portal OVD Info, koji prati hapšenja demonstranata, objavio je da je najmanje 1018 ljudi uhapšeno na protestima u 33 grada širom Rusije. Najveći broj uhapšenih je u Sankt Petersburgu, drugom po veličini gradu u Rusiji, gdje su privedena 452 demonstranta, izvijestio je OVD Info. Protestne skupove je prošlog mjeseca najavio opozicioni lider Aleksej Navalnji, koji je trenutno na odsluženju 30-odnevne kazne zatvora za, kako vlasti kažu, kršenje zakona o javnom okupljanju u januaru. Izbori koji su uključivali i glasanje za izvršne vlasti održani su u 21 od ukupno 85 ruskih administrativnih oblasti i predstavljali su prvi veliki test za vladu predsjednika Vladimira Putina i premijera Dmitrija Medvjedeva od kada su predložili podizanje granice za odlazak u penziju. Prvobitni plan vlade bio je da se za muškarce poveća granica sa 60 na 65 godina starosti do 2028. a za žene sa 55 na 63 do 2034. Kasnije je Putin modifikovao prijedlog tako da se žene mogu penzionisati sa 60 godina. Prema različitim istraživanjima javnog mijenja, oko 90% Rusa se protivi planu za povećanje starosne granice za odlazak u penziju, a nedavno istraživanje Levada centra je pokazalo da je 50% Rusa reklo da su spremni da učestvuju u protestima protiv tog zakonskog prijedloga. Snimci sa skupova su pokazali kako policija nekad koristi silu da bi rastjerala okupljanja građana, gađajući demonstrante pendrecima i potom ih odlačeći. Demonstracije na moskovskom trgu Puškin okupile su oko 2000 ljudi koji su uzvikivali slogane Rusija bez Putina, te držali transparente na kojima je pisalo Putine, kada ćeš otići u penziju. Vlasti su uhapsile nekolicinu prominentnih saradnika Alekseja Navalnog noću oči protesta. Georgij Alburov, glavni istražitelj njegove antikorupcijske fondacije, na Twitteru je objavio da je priveden u Moskvi 8. septembra i da je optužen za kršenje zakona o javnim događajima u vezi sa protestima na dan izbora. Podrška Putinu, Medvjedevu i vladajućoj Jedinstvenoj Rusiji je značajno otpala od kada je predložen penzioni plan reformi i usvojen u prvom čitanju u Donjem domu parlamenta, Državnoj dumi u julu.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.